Throughout the ages,
sa tibuok kasaysayan, daghan na nakabatonogiya nga nakatabang sa pagsulbad o mga hagit sa ilang mga kinabuhi. Pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa gitahon ng mga individual kinsa nakasulbad sa mga problema. Karoon ang mga kahimta sa kalibutan na usap. Sa hilabihan, kapaspas ang ingon na paagi sa paglihok sa kasigaran dili na ito magamit. Sa personal na paagi, ako nagmaya ni Ana. Nga kamuturan, tungod kay nakamugna kini o sa kakakondisyon, diit kita tungod sa panginhanglan, nahimong mas nagdepende sa Espiritu aron sa pag-iya ka nato. Agi sa nangausap ng mga kahimtas kinabuhi. Busa gid kita ang ganto sa pagtinguha og personal nga inspirasyon sa importante nga mga desisyon sa kinabuhi. Unsa man ang inyong mabuhat aron sa paglambo sa inyong kapasidad nga madala ngadto sa husto nga mga desisyon sa inyong kinabuhi. Unsa man ang mga baruganan diin na nagdepende ang espirituhal nga komunikasyon. Unsa man ang potensyal nga mga babag sa inyong komunikasyon nga kinahanglan ninyong likayan. Ang aman sa langit na sayon na kamo matubang og mga hagit o kinahanglan na muhimo o pipila ka mga desisyon nga lapas sa inyong kaugalingong abilidad sa paghukom sa husto nga paagi. Sa inyong plano sa kalipay, iagilakip ang usa ka provision alang kaninyong makadawat o tabang sa ingon nga mga hagit o mga desisyon panahon sa inyong mortal nga kinabuhi. Kana nga panabang moabot ka ninyo pinagi sa Espiritu Santo, isip Espiritu Harunggiya. O sa kinikagahom nga lapas pa sa inyong kaugalingong kapasidad, nga ang usa ka mahigugmaong langitong amahan, ganahan, nga inyong gamiton kanunay, alang sa inyong kalinaw o kalipay. Nakumbinser ko nga walay yano nga formula o pamaagi nga mutugot dayon kaninyo sa pagkahimong hanas sa abilidad nga magiyahan pinagi sa balaang espiritu. Ang atong amahan naglaom nga kamo mga katon saon sa pagbato niya ng balaanong tabang pinagi sa pagpakita o hugot nga pagtuon niya kaniya o sa iyang balaang anak nga si Hesus Kristo. Kung nakarawat mo og dinasig nga kiya pinagi lamang sa pagpangayo o wala hago eh, mahimo ka mong huyang o mas magdipindi pa diha kaniya. Nasayod sila nga ang mahinungdan o personal nga pagtubo. Muabot samtang maglimbasog ka mo sa pagbaton, sa paggaton kung unsaon nga magihan ng Espiritu. Wasay makita nga makahasol nga bulutan mahimo mas sayon sa pagtumala sa paglabay sa panahon kanunay nga maningkamot sa pagilas sa pagsunod sa mga pagbati nga agihagat sa Espiritu. Ang inyong pagsalig sa direksyon nga inyong nadawat pinagi sa Espiritu Santo, mahimo usab nga mas malig-on. Ako nakasaksi na samtang kamo nakaangkon og kasanatian og kalampusan pinagi sa pagkaginiyahan sa Espiritu, ang inyong pagsalig diya sa mga impresyon nga inyong gibati, mahimong mas sigurado kaysa inyong pagdepende diya sa unsay inyong nakita o nadungog. Ang pagka-espirituhanon, muhatag og duha ka mga bunga. Ang una mao ang inspirasyon, ang masayod kung unsay buhaton. Ang ikaduha mao ang gahom o ang kapasidad sa pagbuhat ni ini. Katong duha ka mga kapasidad magkauban. Mukha na nga nung si Nephi makasulti, ako muadto o mubuhat sa mga butang ang ginungang sugo. Siya nasayod sa espirituhan ng mga balaod, diin ang inspirasyon o gahom gibasi. Ang Diyos mutubag sa pag-ampo. Ug muhatag ka nato og espirituhan o direksyon. Kung magpuyo kita, nga masulundon ug mupakita sa gikinhanglan nga pagtuo diha kaniya. Upaambit ako karon nag usa ka kasinatian nga nagtudlo ka nako og usa ka paagi aron makabaton og espirituhan nga. Usa ka Domingo mitambong ko og meeting sa priesthood sa usa ka Spanish brands sa siyudad sa Mexico. Klaro ka ayaw na ako nga nahinumduman kung giunsa sa usa ka mapailbsanod nga leader sa priesthood sa Mexico sa pagpanglimbasog na makasulti sa mga kabutuoran sa Ebanghelyo diya sa material sa iyang leksyon. Ako nabantayan ang hilabihan nga tingoha nga naa kaniya sa pagpaambit ni adtong nga baruganan nga kuskano niyang hiyataga og bili uban sa iyang mga sakop sa korum. Iyang ilagan ako kaayo ang bili nini nga sa mga kaisunan nga dito. Sa iyang pamaagi adunay ebidensya sa usa ka tiunay nga gugma sa manluluwas o gugma niya itong iyang itunduan. Ang iyang katsinsero, katiunay sa tinguha o gugma Mitugot ug usa ka espiritu hanong kaligon nga milukop sa lawak. Natando gayud ako sa hilabihan. Dayon nagsugod ko sa pagarawat og personal nga mga impresyon. Isip usa ka extension sa mga baruganan nga gitudlo niya nang mapaybsanon nga magtutudlo. Mga personal kini ug may kalabutan sa akong bulhaton dito sa dapit. Miabot kini ang tubag sa akong nadugayan pa. May nampuon nga paningkamot nga makatong. Samtang matag impresyon ni abot, gitarong ko kini pagsulat. Diha sa proseso, nahatagan ko og bililhong mga kamutuoran nga gikinahanglan gayon nako aron mahimong mas epektibo pangasulugoon sa Ginoo. Ang mga detalye sa komunikasyon, mga sagrado, ug sama sa kapatriarkal nga panalangin alang sa akong individual nga kaayuhan. Gihatagan ko og piho nga mga direksyon, mga instruction, mga saad nga may kondisyon na nakahatag ayon o kaayuhan sa pag-usab sa dagat sa akong kinabuhi. Human yan na, may bisita ko sa klase sa Sunday school sa among ward, diin sa ka-edukado kaayo nga magtutulo ang may presentar sa iyang leksyon. Kanda nga kasinatian, klaro kaayo nga sukuhi sa usa nga akong natagamtaman sa meeting sa priesthood. Murag para nako ang magtutulo mituyo sa pagpili sa dili kaayo klaro nga mga pakisayran ug dili kasagaran nga mga ehemplo aron ipakita ang mga baruganan sa leksyon. Ako adunay lahi nga impresyon nga kini nga magtutulo migamit sa oportunidad sa pagtudlo aron daygon sa klase sa iyang hilabihan kadaghan nga nahibaluan. Hinoon sigurado nga daw dili siya ingon kamatinguhaon sa pagpasabot sa mga baruganan sama sa mapaimbisanan nga leader sa priesthood. Niya na nga kahintang, kusog nga mga impresyon ang nagsugod sa pagdagayday og usab nga rekan ako. Ako kining gisulat. Ang mensahe naglakip sa piho nga tambag kung unsaon nga mahimong mas epektibo isip usa ka instrumento niya sa mga kamot sa Ginoo. Nagpadayon ko sa pagsulat sa mga pagbati nga may puno sa akong una-una o kasing-kasing sa matinud anong paagi kutob sa mahimo. Human ma-record ang matagamhan ang impresyon na malandong ko sa mga pagbati nga akong nadawat aron sa pagtino kung sakto bagayon na ako kining napadayag pinagis pagsulat. Isip resulta, mihimo ko pipila kagagmay nga mga kausaban sa unsay akong nasulat. Dahil nagtuon ko sa kahulugan paggamit ni ini din sa akong kaguliang kinabuhi. Human yan nga niyana, nagampo ako. Nag-reviewan sa Ginoo sa unsay akong yunaunaan, nagitudlo nga rikan ako pinagi sa Espiritu. Sa diyang usa ka pagbati sa kalinaw miabot, nagpasalamat ko kaniya. Adang sa giya nga gihatag. Gibati na yun ako nga mangutana. Kung andun na pa ba'y laing dugang ihatag, nakadawat ko og dugang ng mga impresyon. Ug ang proseso sa pagsulat sa mga impresyon, pagpamalandong, ug ang pag-ampualan sa kumpirmasyon na subli. Usab na aghat ko sa pagpungutana. Aduna pa ba'y dugang na kinahanglan akong masayran? Aduna pa. Sa diyang kanang katapusan, labing sagrado nga kasanitian na tapos, nagrawat ko og pipila sa labing bililhon, piho, personal na direksyon, nga malauman sa usa ka tawo nga mabutunan ni ini nga kinabuhi. Kung wala pa unta, mutubag sa unang mga impresyon o na-record nini, wala unta na ako madawat ang katapusan. Labing bilirong nga giya. O sa akong ihulagway, dili usa ka pa nagsarang nga kasanatian. Nagpakita kini sa pipila katinuod ng mga maruganan kalabot sa komunikasyon kikan sa Ginoo ngadto sa iyang mga anak dinhi sa yuta. Nagtuo ko nga, inyo mapasagdan ang labing bilihon personal na direksyon sa espiritu nga wala mapaminaw tungod kay wala ka mo mutubag mo record o mo gamit sa unang mga pag-aaghat nga miabot nga nata ninyo. Ang mga impresyon sa espiritu mahimong maabot aging tubag sa dinali ang pag-ampo o wala damha sa higayon nga gikinahanglan. Usahay ang Ginoo mo padayag sa kamatuoran nga nata ninyo kung wala ka mo aktibo nagtinguan ini. Sama kun kamo anaa sa peligro, wala masayod nini. Hinoon, ang Ginoo dili mapugos kaninyo na makakaton. Kinahanglan ka mong mugamit sa inyong kabubuton sa pagtugot sa Espiritu nga motudlo kaninyo. Sa pagbuhat ninyo niini nga usa ka pagbansay diya sa inyong kinabuhi, mahimo ka mong mas mahunaon-aon sa mga pagbati nga maabot uban sa Espiritu ng giya. Dayon kung kanang giya maabot, usahay kung wala ninyo kinidama, inyo kinig maila sa mas sayon nga paagi. Ang magkapalasig nga influence sa balang Espiritu mo buntog, umatabunan sa kusog nga mga emosyon sama sa kasuko, kasila, gana, kahadlok, o garbo. Kung ang ingon nga mga influensya ang naasama na kini sa pagtagamtam sa talandugon nga lami sa usa ka ubas samtang nagkaon og sili nga halapin nyo. Ang duha kalami ana na panang usa hingpit nga musapaw sa lay. Kasama paagi ang kusog mga emosyon musapaw sa talandugon nga mga pag-agat sa balaang Espiritu. Mupaambit ko og usa kapasidaan. Si Satanas hilabihan ka maayo sa pagpugong sa espirituhanong komunikasyon pinaagi sa pagdanis sa mga individual. Pinaagi sa tentasyon sa pagsupak sa mga balaod din ang espirituhanong komunikasyon gipasikad. Sa uban makapahimo pagani siya sa pagkumbinser kanila nga sila dili makahimo sa pagdawat sa ingon nga giya gikan sa Ginoo. Si Satanas nahimong usa kahanas sa paggamit sa magkapaadi ka gahum sa pornografiya sa paglimitar sa kapasidad sa individual nga bagihan pinaagi sa espiritu. Ang pag-atake sa pornografiya sa tanani ining kapintas kadaot makakaplag nga mga panagway mao hinungdan sa kagulanan. Pag-antos ug miguba ug mga minyon usa kini kahilabihan ka makadaot nga mga influencer din sa yuta pinaagi man kini sa giimprinta nga pahina mga salida television bastos nga mga pulong kalaw ay diha sa telepono o diha sa nag danag nga mga screen sa personal computer. Ang pornografiya hilabihan gayod ka makapaalik o grabe nga makadaot. Kining gamhanan nga gamit ni Lucifer mo paot-ot sa huna-huna, kasing-kasing, ug usa ka kalag ni bisan kinsa nga magamit niini. Ang tanan kinsa masakpan sa magpadani, makatintal nga litag ug magpabilin sa ingon mahimo maadik kato sa immoral makadaot nga impluwensya niini. Alang sa kadaghanan kana nga pagkaadik dili mabuntog kun walay panabag. Ang makalilisang nga pattern pamilyar kaayo. Nagsugod kini sa pagkakuryoso, nagisunuran sa pagpagana niini, o gihatagan o pangatarungan pinagi sa sayop, nga ideya, nga kung buhaton sa privado, dili kini makadaot, ni bisan kinsa. Nakalukmay pinagi niini nga baka ang pag-eksperimento, mas magkalawom, uban sa grabe nga pagana, hangtod, nga ang litag mo sira, o usa ka hilabihan ka immoral makapaadi ka batasan o bansay sa mapintas ini nga pagkontrolar. Ang magsulmot sa pornografiya sa bisan unsa ni ini makalilisan nga mga panagway o sa kapakikita sa wala mapugi nga paghakog giyon sa usa ka tawo ilabi na sa usa ka naghupot sa priesthood nga dili maghunahuna sa emosyonal o espirituhanong kadaot nga nahimo ngadto sa kababayen-an. Hilabi na nga ito sa iyong asawa sa ingon kabati ng kalihukan. Mayo ang napamahayag sa dinasig na si Nephi. Ugupupay ang mga kapatulog kanila ng ito sa kalibutan ng kasiguruan. Ug sa ingon, motika sa ilang mga kalag. Ug mudala kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno. Kung nalitaga mo sa pornografiya, paghimo og hingpit nga pasalig sa pagbuntog niini karon. Pagita og hilom nga dapit. Pag-ampo dayon alang sa panabang og suporta. Magmapailubon og pagmasulundon. Ayaw og hunong. Maganikanan hibaloe nga ang pag-aari sa pornografiya mahimo magsugod sa kabatan-onan sa sayo kaayo kapangidar. Paghimo makapapugong nga lihok sa paglikay ni anang atrahidya. Mga stake president o mga bishop, pagpasidaan mahitungod niini nga kalautan. Napita si bisan kinsa nga inyong hunaan nga naulipon niini sa pagduol kaninyo aron matabangan. magpailubon samtang inyong gihingpit ang inyong abilidad na magiyahan sa Espiritu. Pinaagi sa pagbansay, umaayo, pinaagi sa paggamit sa husto ng mga baruganan, pinaagi sa pagkasensitibo nga sa mga pagbati nga maabot. Makabaton ka mo og espirituhanon nga giya. Muhatag ko og pagsaksi nga Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, magasulti diha sa inyong hunauna og kasing-kasing. Usahay ang mga impresyon kasagaran lamang ng mga pagbati. Usahay ang direksyon mo abot sa hilabihan ka klaro o dili gayud masaypan nga mahimo kining isulat matag pulong sama sa espirituhanong pagdiktar. Muhatag ko sa akong malumuang pagsaksi na samtang mag-ampo ka sa tanang kadasig sa inyong kalag uban sa kamapainobsan o pasalamat mahimo ka mong makakaton, mahimo ang magiyahan kanunay sa balang espiritu sa tanang aspeto sa inyong kinabuhi. Akong napamatundaan ang kamutuuran ni Adang Kaburuganan, pinaagis sa kalisdanan. Kung pagsulay sa akong kaugalingong kinabuhi, ako mo pamatuod nga mahimo ka mong personal nga magkakataon o mahanas sa mga baruganan nga magiyahan sa espiritu. Ni Adang Kapaagi, ang manluwas makagiya ka ninyo aron sa pagsunwad sa mga hagit o makatagamtam o hilabihan ng kalinaw o kalipay sa inyong kinabuhi. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.